Ons bevind ons nou in die deel van die kerkjaar wat ons noem die lijdenstijd. Daar is so aantal lijdens sondag en dan natuurlijk is het goeie vrijdag die opstanding van die Here. Bietjie later in die jaar is daar wat ons noem Pinkster. So kom ons dink 'n bietjie oor die lijden van Jesus in hierdie gedeelte van die erediens. En ek wil vooral graag praat met die van julle wat op die oomblik deur 'n swaar tyd gaan, deur 'n moeilike tyd gaan. Of miskien weet julle, ons weet altyd van mense wat hulle self in 'n donker tyd van die lewe bevind. Ek wil net 'n bietjie vra, as jy nou terugkyk na daai tyd van jou lewe, toe dit bitter moeilik met jou gegaan het, dink 'n bietjie terug. Dit lê nou agter jou, wat kon iets gewees het, enig iets, nee? Deur die doodsvallei beweeg, iemand aan die dood afgestaan, erge verlies gelei op die een of ander manier, miskien 'n finansiële verlies, miskien is daar iemand wat in die rug gesteek is deur 'n vernoot of deur iemand in die samelewing. Ek wil hê dat jy net 'n bietjie sal terugdink, ons almal het al deur sulke tye beweeg en vir jouself net probeer uitmaak, hoe was het nou op die ou end? As jy nou terugkyk, het jy enigszins gebaat daarby. En baie van ons moet sê, dat daai situasie wat ons deur beweeg het, ons het aan die kant uitgekom, dat het ons karakter gebou het. Dit het ons gehelp om onsself beter te leer ken. En nou kyk ek terug en ek sien, ek het nooit gedink ek gaan daar deurkom nie, maar ek het dit nou vasgebyt. Ek het altyd die hoop gehad, ek sal dat weer die drif kan kom, ek sal aan die kant uit kan kom, en toe is daai hoop nie beskaam nie. Jy sit al hier en jy dink terug en jy sê, ek moet al regtig sê, dit het van my 'n beter mens gemaak. Miskien is daar iemand wat sê, ek dink dat alles geheel en al sinneloos was. Ek kan nou nog nie sin maak van hoekom ek weer daai moeilike tyd in my lewe moes gegaan het nie. En almal sal saamstem, as jy terugdink, dit was nogal 'n baie eensame pad. Ek het nog meer alleen geworstel met die groot krisis wat daar in my lewe gaan. Soos ek sê, miskien is daar nou iemand wat homself in 'n donker tyd van sy lewe bevind, of jy ken iemand wat in daai situasie is. Dan is daar twee dinge wat ek daaroor wil sê. En dit is dat die lyding van Jesus wil vir ons sê dat hy verstaan. Hy leef mee met ons in ons situasie. Omdat hy self erge lyding beleef het. Julle weet dat was 'n film gewees van Mel Gibson, The Passion of the Christ, was die titel waar die kruisiging vreeslik grafies uitgebeeld word. Ek self het nie kans gesien om daai film te kyk nie. So die lyding wat Jesus verduur het, was regtig baie verskriklik. So dat hy nogal die een is, wat met ons simpatie kan hê. Hy is die een wat met ons meeleef. Ek wil hê, dat jy daai gedagte net vir jou sal vasmaak. Dit wil sê, ons lyding is nie vreemd vir God nie. Hy sit nie in die hemel en hy voel vere vir wat met ons aangaan nie. Hy leef met ons mee. Daar is 'n ander interessante gedagte wat Paulus uitlig rondom die lyding van Jesus. Hy sê dat hy die wens uitspreek om deel te hê aan die lyding van Christus. Interessante gedagte, nee? Hy sê, Hy spreek die wens uit dat hy gemeenskap sal hê, is die woord, dat hy deel sal hê aan die lyding van Christus. Wat hy daarmee bedoel is miskien 'n bietjie misterieus. Wat hy sê daarmee bedoel is dat as jy jou op die weg van lyding bevind, dan is daar iemand wat saam met jou stap. En dit is Jesus self. En lyding gee jou die geleentheid om hom op 'n baie besondere wyse te ontmoet. Dis dus twee mense wat saam op 'n staptog is. Hulle loop mekaar toevallig raak en dan begin hulle gesels. Die rugsak is swaar. Hulle help mekaar dra. Hulle dra mekaar as ware. So op hierdie lydingsweg wil God hê dat ons die medereisiger sal ontdek. Ons almal weet dat as jy swaar kry, jy wil net hê dit moet verbygaan. Jy soek dit nie. Niemand sal in elk geval lyding swaar kry soek nie. Maar lyding is 'n ongelooflike universele saak op hierdie aarde. Hoeveel mense ly nie op hierdie oomblik nie? Vat daai oorlog wat daai man aan die gang gesit het daar in die Midde-Ooste. Sudan hoor ons nou en dan van. Gaza wat plat geskiet is. Kom ons sê vir onsself dat die ander mense van kleur kry waarskynlik baie meer swaar as ons. Armoede is nie lekker nie. So, ons soek het nie, maar dit is deel van die lewe. Daar moet 'n mate van aanvaarding kom, van dit is maar eenvoudig hoe die lewe is. As die siekte kom, as dit kom, as dat kom, dan is 'n mens geneig om soos die Jode in die woestyn te murmureer. Dit lyk of dit met al die ander goed gaan, met jou gaan dit sleg. As mens net kan aanvaar dat dit iets is wat dit is. En natuurlik as jy ouer word, jy sal doodgaan. Jy gaan siek word. Allerlei rampspoed kan jou tref. Ek dink as daar 'n aanvaarding kom oor dis deel van die lewe, net eendag sal ons soos in totaal daarvan gevry waar word. Maar net hierdie gedagte, hou dit vas. Op die pad van die lyding wil die Here hê dat ons die een sal ontdek wat gelei het en nou die pad saam met ons stap en met ons medelee kan hê. Die een met wie ons alles kan deel. Daarom is die lyding van Jesus vir ons 'n baie, baie relevante saak. Daarom elke jaar ook. Alright, ons gaan die geloofsbelijdenis doen en daarna gaan ons sing lied 577 na die geloofsbelijdenis. So ek sal maar sien wat ons gaan doen precies, miskien kom die musiek wel aan. Kom ons staan en dan doen ons die belijdenis van geloof. Ons vra dat julle dit hardop sal doen saam met my. Mens moet eintlik jouself hoor as ons dit doen. Ons almal ken die apostoliese geloofsbelijdenis. Dit is die geloof wat nogal weergegee het wat die apostels in geglo het. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Ons skriflesing kom uit Matteus 5, die bekende gedeelte oor sout en lig. Matteus 5. Matteus 5 weet ons is die bergpredikasie van Jesus, Jesus se lang preek, en hy begin het mos met die sogenaamde saligsprekinge. Ons het dit netou in die fotum gebruik, en dan kom die gedeelte Matteus 5, julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitenkant weggegooi, en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens 'n lamp op, en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Wat ek nou wil doen, na die skriflesing, is dat ons die kerkraad sal bevestig. Was die rede hoekom ek het so doen? Want ek wil hê dat die kerkraad vanoggend sal verstaan met die preek saam, dat die kerkraad die leiers is van die gemeente saam met die predikant, juis om die gemeente te begelei om sout vir die aarde te wees. Kan ek gou vra vir die mense om vorendag te kom, daar's 'n aantal ouderlinge, het gaan oor persone wat herbevestig word en ook weer nuut bevestig word as ouderlinge. Piet Kleingeld, kom staan sommer hierdie kant asseblief. Daar's Piet, Elton Walker, Andre Borman, as die Jaken Hardes Pretorius, dis ook om die kerk so lekker vol is vanoggend, mense moet nie so wees, Teens Goosen, Haas Teens, Frikkie Nel, Amanda Pretorius, dis die lot. Ek moet sê, ek het lanklaas regtig gekyk na die formulier vir die kerkraad, want toe ek het nog gisteraand weer lees, toe besef ek eindelijk hoe spot on dit is, nee. Ons gaan eers lees in verband met die in die algemeen en dan oor die werk van die ouderling, die werk van die diaken. Van die begin af het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir sy disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Hy sê die formulier, die ambte is deel van die gawes wat die Here deur sy Heilige Gees aan die kerk gee. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die liggaam, gemeente, as die liggaam van Christus op te bou. Julle het dit nie. Dis uit die Bybel duidelik dat 'n amptenaar bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Opleiding kan nooit ophou nie. Verder moet 'n amptenaar 'n hoë seelsorgelike lewenspyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Goed, nou sê ons, die kerkraad het deur aankondiging tweemaal aan die gemeente bekend gemaak wie verkies is tot die ambte. Ouderling diaken. Het geen beswaar ingekom teen julle lewenswandel of julle leer nie, en daarom aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente, dat ons kan voortgaan om julle in julle ambte te bevestig. Die ouderlinge, broers, u dra in besonder sin die verantwoordelikheid vir die opbou en die geestelike versorging van hierdie gemeente. Laat ons dit net weer 'n bietjie behoorlik insink. U moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis wat u glo en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle julle herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbeding, huisbesoek en siekebesoek moet jy die lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. As jy nie weet hoe nie, mens kan ons altyd leer. Jy moet veral ook verantwoordelikheid neem vir die dooplidmate, die kinders, sodat hulle geleer en gelei word om die Here te ken en die Here te dien. Die onordelikes, soos die dominee, en die onverskilliges, moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sonde volhard, moet julle optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'N ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Hierdie is ons tweede huis met ander woorde. Gee ook ag op mekaar en op die leer en die lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Daai het julle dit. Diakens, broers, susters, julle is as diakens geroep om in Christus se diens te staan. Hy is die groot dienskneg wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Diakense diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en die medegelowiges gevier word. En daarvandaan word die liefde en die barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en ook die samelewing. As diakens moet julle vir die lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle moet die materiële en die geestelike nood van mense fyn aanvoel en ook daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat tot die nood aanleiding gee. En waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate, rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowiges, maar ook alle ander mense wat in nood verkeer. Dit is ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers. Julle is medeverantwoordelik daarvoor om die gawes wat gegee word met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Goed, liewe broers en susters, julle moet opreg antwoord op die volgende vrae, sodat elkeen kan hoor dat julle bereid is om hierdie diens te aanvaar. Ten eerste, is julle daarvan oortuig dat God self vir julle deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het. Eerste een. Tweede, aanvaar julle die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as die volkome leer van die verlossing en verwerp julle alle leringe wat daarmee in stryd is. Gaan oor die Bybel. Derdens, beloof julle om die ambt soos dit aan julle voorgehou is volgens hierdie leer getrou te vervul. En dan vierdens, beloof julle om tot eer van God te lewe en onderwerp julle julle aan die kerklike opsig en tug. Pieter Kleingeld, Elton Walker, mooi hardop, Andrei Borman, Hardes Pretoria, sien jy is diaken, T. weens Goshen, Frikkie Nel en Amanda Pretorius. Ek wil vir Willie, dink ek nie, het ek vir Willie gevra en vir Johan om net saam met my handdruk te kom gee. Daarna gaan ons die vir hulle toesing, maar ons sing daai bekende lied, Laat Here U Seën op Hul Daal, en daarvoor het ons mos nou nie begeleiding nodig nie. Ons vra vir die kerkraad, wat nou weer nie bevestig is, om asseblief net ook konsessorie te kom na die diens. Ek het my nog altyd beroem daarin, dat ek binnen een uur klaar kry met die diens, maar vandat ek hier by julle is, lyk my, gaan het een bietjie langer as dit. So ons maar moet sien, hoe ons gaan maak. Ons het die skriflesing klaar gedoen, so kom ons gaan oor tot die boodskap. Is nou bietjie baie boeken en goeders hier rond. Goed, daar is ons tekst vir die oggend. Ons het gelees van sout en van lig, maar ek wil hê dat ons net 'n bietjie sal fokus vir oggend op hierdie, lyk my dit is so 7 woorde, wat ons mee groot geword het, nee? Ons is die sout vir die aarde. Mens praat soms van iemand, dan sê jy, hy is die sout van die aarde mens. Kom ons fokus 'n bietjie daarop, en dan dink ons 'n bietjie, wat sou die Here Jesus daarmee bedoel het? Wat beteken dit vandag? En kom ons neem net weer bietjie die opdrag op, vat het weer ernstig, hierdie woorde van die Here Jesus, namelijk, julle is die sout vir die aarde. Wat julle op die bord sien, is natuurlijk een baie, baie mooi huis. Waar die huis staan, weet ek nie, maar die huis wat ons hier op die bord sien, was sekerlik iemand se droomhuis op 'n stadium gewees. Ons het miskien baie voor gespaar, maar ons sien 'n huis wat prachtig en goed in stand gehou is. 'N plek wat iemand sal droom om te hê. Wie sal nie graag in so 'n omgewing, in so 'n huis wil bly nie? Maar nou sien ons dieselfde huis. Sien julle, presies dieselfde huis. En ons weet presies wat met hierdie plek gebeur het. Die plek is nie in stand gehou nie. En jy dink 'n bietjie aan daai oorspronklike eienaar wat verkoop het aan die volgende eienaars, en dan as hulle self sê, kom ons gaan kyk net weer bietjie, gaan wys net gou weer vir die kinders, kleinkinders, hoe het ons huis gelyk waar ons in gebly het, en dan ry ons in die straat af, en wat ons daar sien, dit breek ons harte. Dit is vir daai mense 'n verskriklike ervaring om hierdie huis te sien. En so sien 'n mens natuurlik ook die stadiums van verval, nê? Eers sien 'n mens dit en dan is die huis soos in totentaal onherstelbaar. Wat interessant is, en ek gaan my probeer slim hou vanoggend hier by julle. Ek het geen wetenskaplike kennis in my gemaak of ek alles weet van die wetenskap. Daar's in die fisika 'n belangrike beginsel, en dit is wat hulle noem die tweede wet van thermodynamika. Ek is seker, die sal een van julle sit hier so, wat goeie kennis het van die wetenskap, en vir ons een lesing kan gee, oor wat hierdie tweede wet van thermodynamika beteken. Dit is iets fascinerends. Ek verstaan daarvan, dat dit beteken, dat alles is geneig om agteruit te gaan. So werk die wêreld nou eenmaal. Dis 'n wet, met ander woorde, van die natuur. Die blom gaan verwelk. Die vrug gaan vrot word, as hy nie betyds gepluk word, en dan nie ook geëet word nie. Die kind se kamer gaan die mekaar raak. Aanvaar dit maar eenvoudig, dat is so is. Die huis, die gebou, sal verval. En ook, die gemeente sal agteruit gaan. Maar daar is natuurlik 'n groot behalwe as, daar is 'n groot mits. En dit is mits dit in stand gehou word. Mits die kind begin om sy klere op te tel en die vloer van die kamer te vee, na die ma vir die soveelste keer daarvoor gevra het. Dis 'n onomkombare wet van die natuur, van die wêreld, dinge sal agteruit gaan. Laat ons nie daarpeer probeer teestribbel nie. Die liggaam is aanvanklik fantasties gesond, maar jy word oud. Eendag begrawe hulle jou. Jy sien dat die tand van die tyd aan jou liggaam as ware begin vreet. En dit bring ons dan by die teks uit, naamlik hierdie ding wat Jesus sê, julle is die sout vir die aarde. En ons weet in die ou tyd was daar nie vrieskaste nie, daar was die yskaste gewees nie, en die mense het net sout gehad om die vleis te preserveer. Vandag nog maak ons biltong, en jy moet die biltong, die rou vleis in sout, anders gaan daai goed nie biltong word nie, dit gaan vrot vleis word. Sout is dus nogal die middel wat 'n mens gebruik in die natuur om agteruitgang te stop, om die verwering te stop, om die tot niet gaan teen te werk. Daarom gebruik Jesus hierdie fascinerende beeld wat ons van kleins af al ken, van sonnaskool, kinderkrans daar af. Julle is die sout vir die aarde. Ons het twee sondae lank nagedink oor die werk van die leraar. Die belangrikheid dat daar 'n leraar sal wees vir 'n gemeente, selfs miskien op 'n ander manier as wat ons daarin gewoond is. En as mens dan nou so vra, nou wat is die taak van die leraar? Sou mens baie antwoorde daarvoor kon gee. Maar een goeie antwoord sou sekerlik kon wees, help die mense om sout vir die aarde te wees. En dis 'n taak wat die leraar aanpak saam met sy kerkraad. Daarom het ons die kerkraad hier bevestig. Daarom het ons eers die woorde gelees, wees sout vir die aarde, voordat ons en toe die bevestiging van die kerkraad gedoen. En ek hoop dat vorentoe hulle sal onthou van dit is my gesê toe ek bevestig is as 'n ouderling. Wie by die regte plek kom? Ek wil julle neem net vanoggend na hierdie teks van Paulus toe. Dit staan in Romeine 8 vers 21. Hy sê in vers 8 vers 21, die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid. Sien julle daai tweede wet van termodinamika? Die wêreld is verslaaf aan die wet van verganklikheid. Maar hy gee vir ons die belofte, hy sê, die skepping sal bevry word van die verslawing aan die verganklikheid. Hy bedoel hier so natuurlik, onder meer, maar nie net dit nie, bedoel hy dat met die wederkoms van die Here, wanneer alles nuut gemaak sal word, sal ons finaal bevry wees van hierdie faktor, hierdie dodelike faktor in die wêreld van dinge gaan agteruit tot nuut. Ons sien hele dorpe vasgevang daarin. Hy sê, ketting sal ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid. Julle het dit. En nou wil hy ons met dit glo. En nou is dit nogal vrek moeilik om dit te glo as ons deur ons dorpe ry. En is moeilik om dit te glo as ons sien maar almal word oud, almal raak verrimpeld, almal gaan eendag dood. En sonder ophou gebeur het nog steeds 2000 jaar nadat Paulus hierdie woorde neergeskryf het. En het maak jou so klein bietjie moedeloos, want jy sê vir jouself, maar ons sien het nie. Al wat ons sien is hierdie tragiese verhaal. Maar nou is daar 'n manier wat ons kan help om hierin te glo. En dit is die woorde wat Jesus vir ons gegee het, namelijk, julle is die sout vir die aarde. Want as ons begin doen wat ons kan, om agteruitgang te stuit, as ons begin doen wat ons kan, om goed te vernieuwe, om nie te maak, om die gate toe te gooi, dalk net in jou straat te begin, dan sien ons, maar dit is ons begeerte, dat het niet moet word, dat het vars moet word, dat achteruitgang teengewerk moet word, en as het dan so is, dat ons as mense, geskep na die beeld van God, die drang in ons het, ons kan nie aanvaar die achteruitgang nie, dan sê ons vir onsself, maar as ons die drang in ons het, hoeveel te meer nie God, Jesus, wat beloof het, uiteindelik sal alles bevry word van hierdie verslawing aan die verganklikheid nie. As ons gaan toelaat, dat dinge tot niet gaan achteruitgang, dan gaan ons geloof een knou weg hê. Maar elke klein dingetjie wat ons doen, om iets mooi en reg te maak, versterk ons geloof. Versterk ons geloof, dat dit kan gebeur. Hier is een foto van die plek waar ek woon in Klerksdorp. Die naam van die plek is Anastemie Aftree Oord. Die oord bestaan al so vir 15 jaar, en die man wat die oord begin het, het toe gekom op hierdie woord Anastemie. Nou weet min mense wat het beteken, maar buitenkant staan Anastemie, dan staan daar die woorde, die Heer het waarlik opgestaan. Dis die naam van ons oord. Dis nou nie silverjare of gouwe akkerblare of iets nie, hierdie vibrant naam van Anastemie. Die Heer het waarlik opgestaan. Nou ek dien op die bestuur daar, en ons doen nou dinge soos hierdie. Ons doen dinge soos hierdie. Daar is ons bezig om 'n picket fence op te sit. Jy weet wat 'n picket fence, nee? Nogal 'n klomp werk daai. Jy plant die pale in, en dan, nou ja, jy weet wat het is. Het is eintlik 'n baie lekker project om te doen. Al 6 van hierdie stukke, wat ons nou nog moet klaarmaak. So ons maak die omgewing mooier. Wat ons probeer doen daar as bestuur, is ons hou ons hand op die plek. Ons maak reg as daar iets stikkend is. Hierdie week weer 2 keer ellende gehad met die water. Bouwers doen ook nie altyd wat hulle beloof om te doen nie. En ons probeer ook mooi maak. Ek weet jy of julle vir Barend van Graanvliet ken nie? Hy het toch al 'n bekende man geraak? Dit is met die Zuma skildery wat hy so toegegooi het. Hy het ons die motto van maak, skoon, maak reg, verf, plant. En dit is min of meer wat ons daarby aan die stemie probeer doen. Julle hoor my hart nie. Julle hoor my hart. Al die bietjies wat ons doen, vat so klein bietjie depressie ook somme weg. Daar is nou iets verander. Daar is iets kreatief bygekom. Dit lig die gemoed. Maar dan sê ons vir onsself, dis nie waar dit stop nie. Die bedoeling hiervan is om die geloof te versterk van 'n Here wat eendag gaan kom om alles finaal nie te maak. Paulus begin daar in Romeine 8 en hy sê, die lyding wat ons nou moet verduur, weeg nie op teen die heerlikheid wat hy in die toekoms vir ons in gedagte het nie. So as ons sulke goed doen, dan doen ons dit ook nou nie om eer van mense te ontvang nie. Want baie keer is dit die beweegrede, nee. ons doen die goeders, maar die mense moet nou weet wie dit gedoen het en so aan. Nee, nee, ons dis nie die rede nie. Ons doen dit om eendag te hoor, mooi so goeie en getroue dienskneg. Ek het jou oormin aangestel, kom in die vreugde van my Heer. Daar is nog so baie wat een mens kan sê hier oor. Maar kom ons wees sout vir die aarde. Daar is baie klein maniere wat ons het doen. Ons probeer konflik ontlomp. As iemand skerp met ons praat, dan onthou ons van die grimmigheid wat afgekeer word deur die sagte woord. Ontelbare maniere waar ons anders optree as wat mens geneig is om te doen. En elke keer herinner dit ons daaraan, dat eendag gaan alles volmaak wees. Alles gaan goed wees, alles gaan reg wees. Amen. Ons loof en prys, Here, u heilige naam, u is vir ons baie goed. U gee ook weer vir ons reën, en daarvoor sê ons vir u so dankie. Klerksdorp pap nat vanoggend, toe ons daar wakker word. U het ook net een goeie toekoms vir Cederpark in gedagte. U vul dit nog steeds met mense wat net 'n visie moet kry. Wie se energie vlakke maar net so klein bietjie opgestoot moet word. Mense wat gaan terugdink oor wat is sout van die aarde, wat is dit om lig vir die wêreld te wees. Jy soek maar net mense wat deur die woord en deur prediking geïnspireer word en vooral deur die gees geïnspireer word. Here, jy gee vir ons net een geleentheid om te leef. En in hierdie tydsgewrig, hierdie landsomstandighede, het jy vir ons die rentmeesters gemaak van die kerk. En is ons werk om hierdie gemeente te laat oorleef, meer nog, om die gemeente te laat herleef. Dankie vir allemaal wat hier is, dankie dat jy vir ons goed is. Amen. En die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen bly en wees. Amen.